vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Xeyr.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saati verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa Şurasının komissarı Bakıya niyə gəlir? Həbs yerlərində vəziyyət necədir? Naxçıvanda sahib polisi yol polisinə necə kömək edir? Gəncədə sığorta şirkəti sürücüləri nəyə görə incik salıb və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı günün sualı isə belədir. Ölkədəki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Avropa Birliyinin vice prezidenti Catherine Ashton ve qurumun genişlənmə üzrə komissarı Stefan Fulye'nin sözçüləri oktyabrın 20-sində yaydıqlar beyanatda prezident İlham Əliyevin son əfərmanını alqışlayıblar. Biz prezident İlham Əliyevin oktyabrın 17-sində verdiyi 4 vətəndaş cəmiyyət fəalı daxil olmaqla 80 məhbusu azad etməsini alqışlayırıq. Biz bu əfi son aylar davam edən prosesin əksinə yönəlmiş müsbət addım sayırıq. Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımı davam etdirməyə amnistiyanı vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının hazırda həbsdə olan digər üzvlərinə də aid etməyə çağırırıq. Bəyanatda daha sonra deyilir. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibət bizim üçün vacibdir. Bu münasibətlərin hər iki tərəfə fayda verəcək ciddi potensialı var. Azərbaycanın sabit, təhlükəsiz və çiçəklənən gələcək qurmaq arzusunu paylaşırıq. İnanırıq ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının üzvü və hazırki sədri kimi öhdəliklərinə uyğun, açıq və bütün tərəflərin qatıldığı milli dialoq bu məqsədə aparan ən yaxşı yoldur. Son aylar Azərbaycanda bir sıra hüquq müdafiəçisi və vətəndaş cəmiyyəti fəalının həbsi beynəlxalq qurumların, o cümlədən Avropa Birliyinin qınağına səbəb olub. Son əfərmanı ilə adı siyasi məhbus siyasına salınmış 4 nəfər azadlığa çıxmışdı. Azərbaycanda insan haqlarında təzyiqin daha geniş təsirləri. Bu tədbir oktyabrın 27-sində Vaşinqtonda keçiriləcək. Təşkilatçılar Freedom House, Hüquq Müdafiə Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Fondudur. Tədbirdə əsas çıxışçılar Avropada Sabitlik Təşəbbüsü Təşkilatının sədri Gerald Knaus və Avropa və Avrasiya Bürosunun administrator köməkçisi Peik Aleksandrdır. Müzakirəyə Freedom House-un prezidenti David Kramer və Açıq Cəmiyyət Fondunun Avrasiya üzrə baş siyasi təhlilçisi Jeff Goldstein də moderatorluq edəcək. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Nils Muzhnieks oktyabrın 22-si və 24-ündə Bakıya səfər edəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna komissarın ofisindən məlumat verilib. Nils Muzhnieks Azərbaycanda fundamental insan haqları pozuntularının kəskin tənqid edənlərdən biridir. O, dəfələrlə hakimiyyəti Avropa Şurası öhdəliklərinə əməl etməyə çağırıb. Komissar Azadlıq Radiosuna son müsahibəsində Avropa Şurasında çağırır ki, ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə son təzyiqlərə qətiyyətlə reaksiya versin. Gözləyirəm ki, Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyası da Azərbaycandakı hazırki duruma münasibət bildirəcək, komissar vurğulayırdı. Nils Muzhnieks 2013-cü ilin mayında Bakıda səfərdə olub, rəsmilərlə vətəndaş cəmiyyət fəalları ilə görüşüb, həmin il hazırladığı hesabatda bir sıra tövsiyələr irəli sürüb. Bir il sonra, bu ilin aprelində isə hesabat yeniləyib, bunu Azərbaycanın öhdəlikləri davamlı pozması ilə izah edib. Azərbaycanın Avropa Şurasında sədrliyi noyabrda bitir, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri 6 aylıq sədrlik dövründə vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin artdığını vurğulayır, maydan bəri daha çox müstəqil fikir daşıyıcısının həbsə atıldığını bildirir. Aleksandr Syodin, İnsan Hüquqları Ev Fondunun nümayəndəsi 2014-cü il üçün Saharov mükafatını Leyla Yunusa təqdim etmək çağırışı ilə Avropa Parlamentinə müraciət edib. O, öz müraciətində Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisinin ölkəsinin vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi işində rolunu, onun mətanətli və cəsarətli olduğunu qeyd edib. Xüsusən onun həyat yoldaşı Arif Yunusla birlikdə saxta ittihamlarla həbs edildikdən sonra barmaqlıqlar arxasında belə pozuntulara qarşı mübarizə apardığı vurğulanır. Mükafatın Leyla Yunusa təqdim edilməsi Azərbaycanın 98 siyasi məhbusunun hamısına dəstək deməkdir deyə müraciətdə qeyd edilir. İndiyədək bir neçə beynəlxalq təşkilat və xadim Saharov mükafatına Leyla Yunusa təqdim etməyə çağırıb. Məsələ ilə bağlı qərar oktyabrın 21-də 3 namizəd arasında seçim əsasında qəbul edəcək və nəticələri biz də hazırda gözləyirik. Əgər bu saatın sonuna qədər hər hansı bir nəticə olarsa xəbərdar olacaqsınız. Vəkil Fuad Ağayev Bakının Binə qəsəbəsindəki 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovu baş çəkib media forum saytında danışan vəkil deyib ki, İlqar Məmmədovun səhhəti yaxşıdır. Şüvələn təcrixanasında saxlanan və karantində olan zaman şəraiti o qədər də yaxşı olmayıb, lakin indi heç bir problemi yoxdur. Statın sonu. İlqar Məmmədov 2013-cü il fevralın 4-dən həbsdədir. O həmin il yanvarın 22 və 24-də İsmailidə baş vermiş hadisələrə görə həbs olunub, 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2014-cü ilin may ayında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun azadlıq hüququnun və təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasını tanıyıb, məhkəmənin qərarına əsasən Azərbaycan dövlət dəymiş mənəvi ziyana görə İlqar Məmmədova 22 min avro təzminat ödəməlidir. Oktyabrın 14-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı qəti qüvvəyə minib. Vəkil Fuad Ağayev media forum saytında deyib ki, İlqar Məmmədovla görüşündə Avropa Məhkəməsinin qərarına toxunublar, o qərarı çox müsbət qiymətləndirir. Statın sonu. Məhbus jurnalist Əvəz Zeynalının ailəsi onunla görüşüb. Əvəz Zeynalı Bakıdakı 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Jurnalistin xanımı Məlahət Zeynalova media forum saytına deyib ki, Əvəz Zeynalının vəziyyəti əhval ruhiyyəsi yaxşıdır. Oktyabrın 17-si, 18-i və 19-u görüşdə olduq. Oktyabrın 17-si qızımın ad günü olduğu üçün görüş icazə verildi. Əvəz bəyəndə elə bir problemi yoxdur, hər şey yaxşıdır. Hətta səhhətində müsbət dəyişikliklər var. Bu da bizi sevindirdi. Görüş zamanı məhkəmə işlərində müzakirə etdik. Hazırda nəşrini dayandırmış Rural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı 2011-ci il oktyabrın 28-dən həbsdədir, o 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 3 aydır Kürdəxanı təcrüxanasında saxlanan Murad Ədilov nəhayət oktyabrın 20-sində ailə üzvləri ilə görüşə bilib, məhbus saxlama şəraitinə şikayət eləməyib, onu narahat edən halın sadəcə günahsız yerə həbsə atılması olduğunu deyib. Murad Ədilov onu və başqa siyasi məhbusları diqqətdə saxlayan hər bir kəsə təşkilatlara, kütləvi informasiya vasitələrinə təşəkkürlərini yollayıb. Murad Ədilov avqustun 11-də Azərbaycan Daxilişlər Nazirliyinin Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Nərimanov məhkəməsi Murad Ədilov barəsində narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 aylıq həbs qərarı çıxarıb, o və vəkillər ittihamı rədd edir. Həbsin siyasi mənsubiyyəti və daha çox qardaşı Natiq Ədilova görə baş verdiyi bildirilir. Bakı İstintaq Təcrüxanasında saxlanılan Nidaş Məhbus İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Rüstəmzadə oktyabrın 20-də media forum saytında danışıb, o, oğlu ilə telefon əlaqəsi saxladığını deyib. Maddi sıxıntı ücbatından İlkinlə 2 həftədən bir görüşürük. İlkinin səhhəti yaxşıdır. Təbii ki, qapalı yerdə bəzi problemlər yaranır, amma saxlanma şəraitindən narazılığı yoxdur. Prezidentin oktyabrın 17-də imzaladığı sərəncamla əf olunan Şahin Novruzundan azadlığa çıxmasına çox sevinir. Bəlkə də azadlığa buraxılanlar əf vərzəsini daha öncə yazıblar, yaxud İlkinin müraciətinin forması fərqlidir deyə oğlum həbsdə qaldı. Kim deyir, ümidim ölür? Yalan deyir, qaranlıq gecənin gündüzü var. Ümidliyik, növbəti əfvi gözləyirik, ən gözəl nimət azadlıqdır, Atlas Rüstəmzadə belə deyib. O, öz səhiyyətindəki problemləri toxunub, o deyib ki, həm hipertonik təzik, həm də şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir, damarlarında kirəçləşmə gedir, müalicə götürməyə maddi imkanı yoxdur, müəllimə işlədiyini bildirir, əmək haqqının çox az olduğuna şikayətlənir. O bildirib ki, ötən il bir kurs müalicə aldım, amma kömək üçün heç bir quruma müraciət etməmişəm, Atlas Rüstəmzadə belə deyib. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının həbs yerlərində mövcud vəziyyət, siyasi məhbus problemi, qarşıda duran vəzifələrə dair hesabat hazırlayıb. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oktay Gülaliyev hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Oktay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Oktay bəy, hesabat təqdim olunub mu cəmiyyət artıq?
Xeyr, hələ hesabat təqdim olunmayıb. Yəni hesabatın üzərində işlər təzəcə yekunlaşıb. Və biz planlaşdırırıq ki, inşallah yaxın zamanlarda hesabatı işitməyə təqdim edək.
Hesabat həbs yerlərinə həsr olunub, belə deyək də, həbs yerlərindəki mövcud vəziyyət siyasi məhbus problemi qarşıda duran vəzifələrə dair hesabat adlanır. Əvvəlcədən hələ açıqlanmamış bəzi məlumatları sizdən öyrənə bilərikmi? Monitoring necə aparılıb, harda aparılıb, hansı insanlarla görüşmüsünüz və obyektivliyinə nə dərəcədə inanmaq olar bunun?
Deməli, məlumat üçün bildirim ki, bilirsiniz ki, bizim alyans, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı əsasən keçmiş vicdan və siyasi məhbuslardan təşkil olunub. Yəni, həmin insanlar bu alyansın üzvüdürlər və mütəmadi olaraq həbsxanadan çıxan insanlar da, yəni xüsusən siyasi məhbusların bir qismi də bizim alyansa qoşulurlar. Həm bizim özümüz, həm də yeni qoşulanlar bir növ həbsxanada olduğumuza görə orada üzləşdiyimiz deyək ki, qanun pozuntuları, korrupsiya halları, həbs yerlərində negativ hallar, özbaşınalıqlar, işgəncə faktları və digər deməli problemlərə, belə deyək ki, biz həmin problemləri köçürmüşük hesabata, biraz lakonik desək. Yəni, hesabatın hazırlanmasında həm bu amillərdən biz istifadə etmişik, yəni gördüklərimiz və başımıza gələnlər, üzləşdiklərimizi, yəni bura deməli biz toplamışıq. Eyni zamanda deməli biz hazırda həbsdə olan deməli məhbusların, necə də siyasi məhbusların və qeyri-siyasi məhbusların yaxınları, ailə üzvləri, onların valideynləri, vəkilləri, bəzən onların özləri ilə deməli həm telefon söhbətində, həm bəzilərlə biz görüşə bilmişik. Yəni bəzilərin adını biz konfidensial saxlayırıq. Müxtəlif formalarda olan görüşlərimiz olub. Onlardan alınan məlumatlar deməli təhlil olunub. Eyni zamanda deməli həbsxanada olan digər məhbusların bizə verdiyi məlumatlar əsas götürülüb. Həmçinin yerli və beynəlxalq təşkilatların xüsusən deməli bu sahədə olan fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumların, Avropa Şurasının, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin, Amnesty International təşkilatının, bu Mayras Boş təşkilatının hesabatları analiz olunub. Yəni demək istəyirəm ki, biz məsələyə biraz geniş aspektdən baxmışıq və hər tərəfli araşdırılıb. Eyni zamanda bildirim ki, bu hesabatın hazırlanması bir il çəkib. Bir ildir ki biz bu hesabat üzerinde işleyirik. Geniş bir hesabat.
En çok dikkat çeken Oktay Bey burada həbs yerlerinde mevcut vəziyyət. Həbs yerlerine bildiğimize göre her bir hüquq müdafiəçisini bırakmıyorlar. Orada xüsusi komitəyle əməkdaşlıq edən hüquq müdafiəçiləri girip çıkabilir oraya. Siz yani həbs yerlerinde olmamsız. Yani həbsxanada olmuşsunuz ama həbs yerlerinde bu son bir ilde olmamışsınız yəqin ki. Məlumatlar hardandır sizde? Yani bunun necə deyə bilərsiniz ki həmin həbs yerlerinde vəziyyət necədir? Orada olmuyor olmuyor.
Ben bu sualın bir sene cevap verdim. Həbsdə olan bizler ve bizden sonra yaxında çıxan insanlar, siyasi məhbuslar. Yani biz onların verdiği məlumatları götürmüşük. Mən bəyat dedim axı, yani ki həm biz özümüz siyasi məhbus olmuşuq, biz 2 il azadlığa çıxmışıq, amma eyni zamanda bu yaxında deyək ki, bu yaxına qədər çıxan insanlar var axı. Onların bəziləri bizim alyansa qoşulublar. Və eyni zamanda mənim özüm və bizim alyansın digər üzvləri məhbuslarla görüşüblər. Yəni düzdür, bu geniş deyil, açıq deyil, çox çətinliklə olur və biz həmin məhbuslarla görüşə bilirik. Yəni görüşmüşük də deməli cəza çəkmə müəssisələrində. Və eyni zamanda onların ailə üzvləri, onların vəkillərlə bizim təmaslarımız var. Yəni belə deyək ki, baxmayaraq ki, adı qapalıdır, cəza çəkmə müəssisəsi deyə cəmiyyətdən təhziz olunmuş deyək ki, görüntüsü yaradır. Amma istənilən formada orada baş verənləri, orada olanları öyrənmək çətin deyil. Təsdiq olsun ki, bizim həbsdə olduğumuz müddətdən üzvləri elə bir dəyişiklik olmuyub, yəni həbs yerlərində. Düzdür, qanun qəbul olunub 2012-ci ilin 23 mayında Milli Məclisdə həbs yerlərində saxlanan şəxslərin hüquq azadlıqlarının təmin edilməsinə bağlı. Amma bu qanun özündə də kifayət qədər qüsurlar var və tətbiq olunmasında problemlər var. Yəni, müsbət elə bir dəyişikliklər hələ ki, o səviyyədə deyil ki, biz deyək, dəyişikliklər var və bu dəyişikliklər çox mühümdür, çox müsbətdir. Yeri gəlmişdən, qeyd edək ki, biz hesabatda elə söhbətimin davamı olaraq deyim ki, buyurun, müsbət məqamlarda qeyd edirik. Yəni, düzdür, bunların sayı azdır. Amma hər halda belə deyək ki, çalışmışıq ki, adiktif baxaq bu məsələlərə.
Oktay Bey, Ombudsman aparatının preventiv qrupu var və mənim bəyaqlarım səsləndirdiyim belə deyək, həbsxanalara rahatlıqla girib orada monitoring apara bilən hüquq müdafiə təşkilatlarının bir qurumu var. Onlardan sizə hər hansı bir köməkli oldu mu? Onların da hər hansı bir məlumat ötürülməyə və yaxud da ki, məlumat mübadiləsi oldu mu?
Xeyr, yəni biz onlardan hər hansı bir məlumat götürməmişik və bilirsiniz ki, onların verdiyi məlumatlar təəssüf ki, bir çox hallarda siyasi məhbusları, onların valideynlərini təmin eləmir. Elə dünənləri sizin efirinizdə ombudsmanın verdiyi o məlumatla bağlı kifayət qədər tənqidi fikirlər səslənildi, xüsusən işgəncə faktlarıyla bağlı. Ona görə biz təkcə bir mənbədən deyək ki, verilən məlumatlarla kifayətlənmirik. Verilən məlumatları müxtəlif mənbələrdən dəqiqləşdirməyə çalışırıq və özümüz daha çox, yəni bu məsələləri belə deyək ki, müxtəlif metodlarla ən çətin məlumatları belə əldə etməyə çalışırıq. Təbii ki, hesabatın hazırlanmasında kifayət qədər çətinlik doğuran məqamlar oldu və bunun ən böyük məqamlardan biri oldu ki, bizim əldə etdiyimiz məlumatları biz soğuk şəkildə penitensiar xidmətə göndərdik və penitensiar xidmət artıq 1 il 8 aydır ki, həmin soyğunu cavablandırmır və bizim məhkəmə çəkişməsində bilirsiniz ki, onlarla bizim işlərimiz. Yəni bu məqamlarda öz təsirini göstərir. Yəni hesabatın bu qədər uzun hazırlanmasında və gecikməsində, eləcə də çətinlik yaradan məqamlardan biri də penitensiar xidmətin vətəndaş cəmiyyəti üçün, ictimaiyyət üçün televiziyada, efirdə və kütləvi informasiya vasitəsilə bilinən fərqli olaraq qapalı bir qurum olması bu cür müstəqil hesabatların hazırlanmasına çox büyük problemlər yaradır.
Oktay Bey, son olaraq öyrənmək istəyirəm. Hesabat nə vaxt təqdim olunacaq?
Mən doğrusu deyim ki, bəlkə də desəm, yəni biraz oxucularımız üçün biraz qeyri-adi səslənə bilər. Bu günlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumu o səviyyədədir ki, biz hesabatın təqdim olunması üçün münasib bir yer tapmağa çətinlik çəkirik.
Məkan
hesabatımızın yeganə gecikməyin səbəbi təsəvvür edir ki, bununla bağlıdır. Amma biz çalışacağız ki, yaxın vaxtlarda inşallah bu problemi həll edək və hesabatı ictimai üçün təqdim edək.
Ümid edək ki, məkan problemi də həll edəcəksiniz və hesabatı təqdim edəcəksiniz cəmiyyətə i̇nşallah. Və biz də daha geniş formada bunu işıqlandıracaq və eyni zamanda münasibətləri də öyrənəcəyik. Təşəkkürümü bildirirəm Oktay Bey, sizə efirə qatıldığınız üçün və məlumatlandırdığınız üçün.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm, diqqət göstərdiyinizə görə.
Qaydırıq xəbər lentimizə. Oktyabrın 17-sində qrantlar haqqında qanuna parlament edilən dəyişikliklərlə bağlı ötən gün neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, mən ötən gün anons etmişdim, sadəcə vaxtımız imkan vermədiyi üçün həmin müsahibəni sizə təqdim edə bilmədim, hazırda təqdim edirəm, buyurun dinləyin.
Ölkə daxilində əgər GYT-nin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün müəyyən fondlar olsaydı, mən özüm istəməzdim ki, mənim xaricdən asılacağım olsun. Hökumətin əsasən cavabı ondan ibarət idi ki, o deyir ki, Azərbaycanda prezident yanı qeyri-hökumətlərə dəstək şurası var. Axı bu şura Azərbaycanda da 3 minə yaxın GYT fəaliyyət göstərir. Bu şurada nə qədər maliyyə vəsait olmalıdır ki, həm xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən GYT-lərə dəstək versin, həm də öz ölkəmizdəkilərin fəaliyyətini dəstək versin. Biz nə cür başqa ölkələrin xarici işlər naziri nə deyəcək ki, gedin Azərbaycanda GYT-dən keçin, yaxud da ki, Avropa İttifaqına ki, gedin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçin. Sadəcə mexanizmi olmayan bir qanun layihəsi icad ediblər. Bu GYT-lərin fəaliyyətini ümumiyyətlə rəhsizlaşdırmaq deyəsiniz. Bunu tədricən keçmək olardı. O vaxt keçmək olardı ki, doğrudan da müşahidə olunsa ki, nazirliklərdə sosial sifariş bu mövcuddur. GYT şurası normal layihələr ayıra bilir, normal qrantlar ayıra bilir və doğrudan da bunlar qanun olsa ki, bəli, bizim xaricdən asılacağımız yoxdur, onda bu qanunu qəbul, iş qanunu ehtiyac olmalısın, iş qanun lazımdır öyle. Baxın, indi artıq bütün donorlar Gürcistanda fəaliyyət göstərəcək, Ermənistanda fəaliyyət göstərəcək. Hər layihədən ən azı 20-30 ekspert maaş alırdı, əmək haqqı alırdı. Ölkəyə sərmayə gətirildi. Nəyə görə bu sərmayəni də sadəcə paxılığın keçilir, donorların qarşısını almalıyıq. İndi donorlar, elə donor var ki, yenə deyirəm, Ədliyyə Nazirinə müraciət edib ondan icazə almıyor. Çünki o rangı imkan vermir. Dedi, bu Gürcistanda, Ermənistanda fəaliyyət göstərəcək və yaxud da ki, orada Asiyada. Çünki donor veriləndə Mərkəz Asiya və Qafqaz gedir. Qafqazdan Azərbaycan çıxarılacaq obrisi ölkələrə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün kifayət qədər vəsait alınacaq.
Qanun layihəsinin müzakirəsində Əli Hüseyninin özü də bildirdi ki, biz görüş keçirəndə oradakı QHT-lərin bir məsələsi var idi. Bu xarici donorların ölkəyə gəlməsinin qarşısını alır. Biz də təklif edirik ki, prezident yanında QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasını daha çox vəsait ayırsın. Və orada İqbal Ağazadə də dedi ki, hamı xordan bir sözü deməlidir. Hansı hökuməti tənqid edən QHT-yə vəsait verəcək həmin dövlət dəstəyi şurası. Sizcə həqiqətən oradan sözün düzünü deyən QHT-lər vəsait ala biləcəkmi?
Bax, mən heç vaxt iştirak eləməmişəm, heç vaxt ora layihə verməmişəm deyə. Mən bilmirəm ki, sabah mən ola layihə versəm mənə dəstək olacaqmı, yoxsa yox. Maliyyə vəsaiti almamışım. Mən birdən-birə deyə bilmirəm ki, sabah müstəqil təşkilatlar, o cümlədən bizim təşkilat əgər ora maliyyə üçün müraciət edəcəksə, biz nə cavab alacaq? Amma sadəcə bir iş var ki, QHT və dəstək şurasının ayırdığı maliyyə vəsaitləri olduqca azdır və bir illikdir layihələr. Təsəvvür edin ki, elə məhkəmə proseslərimiz gedir, elə layihələrimiz var ki, bunu bir illiyinə öhd eləmək qeyri mümkündür və yaxud da ki, onun həyata keçirilməsi üçün daha güclü mütəxəssislər və çoxlu sayda ekspertlər dəvət eləməli olsun. Yəni, az maliyyə vəsaitinlə reallaşdırılan layihələr sadəcə layihə keçirmək xətrinə olan layihələr. Yəni, desinlər ki, vətəndaş cəmiyyəti layihəyata keçirir. Bunun üçün kifayət qədər maliyyə dəstəyi olmaq lazımdır. Azərbaycanda da bunun vətəndaş cəmiyyətinin normal fəaliyyət üçün ayrılacaq maliyyə vəsaitinin çoxluğunu mən indidən görmürəm. Ona görə ki, başlananda mən dedim ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi hər sahəyə təsir göstərəcək, o cümlədən də QHT-lərin fəaliyyəti üçün ayrılmış qrantlara da.
Mirvar xanım, bir sahə üzrə ortalama sizə bir ildə nə qədər bu işlər aparmaq üçün vəsait lazımdır?
Bir dənə, məsəl üçün, biz 3 illik layihə yazmışıq və bunu da əvvəllə işlədiyimiz Dünya Çörək Təşkilatıdır. Biz onların bir 4 ilə yaxın işləyirik. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinə tabidir. Təşkilat indi bizim layihə artıq 4 aydır vermişik, bizə bildiriş vermedi Ədliyyə Nazirliyi. İndi bilmirik bu layihənin taliyi nədir olacaq. Bizim normal fəaliyyət göstərməyimiz üçün 1 ilə 35-40 min arasında maliyyə vəsaiti lazımdır. Adicə ofisin saxlanması, broşurlardır, bu kompüter xərcləridir. İşləyən adam bilir ki, ofisin özünün xərcinədir. Əmək haqları lazımdır, ekspert nə işləyirsən, rayonlara səfərlərimiz var. Bunlar hamısı vəsait gəlir. İl ərzində 40 min, 50 min bəzən tutaq ki, kənardan hansısa bir ekspertə, yaxud da ki, millət vəkilinə çox gəlir. Amma başa düşmürlər ki, bu layihələri əgər ədalətli, yaxşı bir layihədə keçirmək istəyirsənsə, yaxşı ekspert və maliyyə vəsaiti lazımdır.
Qeyd edərlər, parlament arasında anlaşma memorandumu imzalanıb, əməkdaşımız isə bu anlaşma memorandumunda nələr nəzərdə tutulub, bununla bağlı bir araşdırma aparıb, hazırda onun reportajını təqdim edirik, buyurun.
Vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləridir QHT-lər. İndi onlar orada fəal iştirak eləməklə əhalinin maraqlarını təmin edən qərarların qəbulunda iştirak edirlər.
Sahib Məmmədov Milli Məclisdə Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası arasında imzalanan anlaşma memorandumunu belə izah eləyir. O da memorandumun imzalanma mərasimində iştirak edib. Oktyabrın 17-sində imzalanan memorandumun əsas məqsədi vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin, QHT-lərin qanun yaratma prosesində daha fəal və sistemli iştirakını təmin etmək məqsədi daşıyır.
QHT-lər ekspert kimi cəlb olunurdu. Məsələn, rəqabət məcəlləsi ilə bağlı var, sosial yönümlü qanunlarla bağlı. Bəzi də belə hal var ki, vətəndaş cəmiyyətinin özü qanunlar hazırlayıb verir şura vasitəsilə. Yəni, bu qəbul olanları da var, ən azı könüllü fəaliyyət haqqında qanun, ictimai iştirakçılıq haqqında qanun sırf vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə hazırlanıb, amma şura tərəfindən təqdim olunan layihələrdir. İndi bax, bunların hamısını tənzimləmək, qeyri-hökumət təşkilatlarının daha sistemli qanun yaratma prosesində iştirakını təmin etmək, yəni əsas məqsədi budur.
Bənzər memorandum sentyabrın 17-sində Məhkəmə və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında da imzalanmışdı. Memorandumda nazirliyin 4 fəaliyyət istiqamətinə ictimai nəzarət, eləcə də ictimai şuranın fəaliyyətinin təşkili məsələləri aiddir. Sahib Məmmədov yada salır ki, Azərbaycanda ictimai iştirakçılıq haqqında qanuna uyğun olaraq mərkəzi və yerli icra hakimiyyətində ictimai şuralar yaradılmalıdır. Bu şurada vətəndaş cəmiyyətinin seçdiyi nümayəndələr təmsil olunmalıdır.
Belə bir ictimai şuralar əvvəl də vardı. Məsələn, Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət üzrə komitə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında ictimai şura, belələri vardı. İndi artıq bu qanunla tənzimlənir.
Şərq və Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucunun fikrincə, Milli Məclisdə imzalanan memorandum son vaxtlar ölkədə QHT-lərə edilən baskılara, beynəlxalq aləmdən gələn tənqidlərə cavabdır.
Bu cavab bir imitasiya xarakteri daşıyır. Çünki Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti inisiyativlərinin böyük əksəriyyəti, əksər hissəsi sıradan çıxarılıb hakimiyyətlərə. Qalanlar isə dövlətin nəzarətində olan QHT Şurasının nəzarətində və dövlət yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım şurasından maliyyələşdirilən, əslində hakimiyyətin diktəsi altında olan qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bu, sadəcə olaraq bir imitasiya xarakteri daşıyır. Bu, yeri gələndə beynəlxalq aləmə göstərmək üçündür ki, baxın, bizdə qeyri-hökumət təşkilatları hətta qanunvericiliyə belə təsir göstərirlər, qanunvericiliyin təkmilləşməsində, yeni qanunların hazırlanmasında bilavasitə iştirak etdilər. Baxmayaraq ki, dünyanın deyək ki, bir çox ölkələrində belə bir praktika yoxdur. Amma məsələ bundadır ki, paralel olaraq QHT-lər haqqında qanun sərtləşdirilir. Bu qanunun sərtləşdirilməsi nəticəsində dediyim kimi müstəqil fəaliyyət göstərən, həqiqətən də ölkədə zəruri sahələrdə çalışan, o sahələrdə təcrübəsi olan real qeyri-hökumət təşkilatları artıq sıradan çıxarılıbdır.
Ərəstin Oruclu hakimiyyətlə məkdaşlıq edənlərin vətəndaş cəmiyyəti adı ilə qanunların qəbulunda iştirakində müstəqil olacaqlarını ağlına belə gətirmir. O, azı 30 müstəqil QHT-nin bəzi QHT təmsilçilərinin həbsini, digərlərinin istintaqda dindirilməsini, qanunların sərtləşdirilməsini yada salır. Sonda da sual edir ki, müstəqil QHT-lər sıradan çıxarıldığı bir zamanda Milli Məclis, eləcə də digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları hansı vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə əməkdaşlıq edəcəklər?
Və Ve bayağı sual vermiştim ki, ölkədəki vəziyyəti necə değerlendirirsiniz? Ve dinleyicilerimiz yazır, real vəziyyət budur. Həm sabitlik, həm durğunluq, həm də ümitsizlikdir. Tamamilə qəbristanlıq sükutu kimi Elnur imzalı dinleyicimiz yazıb göndərir bunu. Əhali hər tərəfdə nəzarət olduğundan ümitsiz vəziyyətindədir. Yorulub yazır dinleyicimiz, imza qoymayıb. Həm də müxalifət çox günahkardır. Bir tərəfdən əhalini bu duruma salıblar, yazır dinləyicimiz. Ölkədə sabitliyi yoxdur, sadəcə özünü ana müxalifə adlandıran Müsavat, AXCB, KXCB, İstiqlal kimi partiyaların başqanlarının əməlləri, onların çoxunun elə 1988-ci illərdə Heydər Əliyevə işləmələri xalqa aydın olduğu üçün xalqın kimin ətrafında birləşməsi şübhəsi var. Səyyaf imzalı dinləyicimiz ittiham dolu mesajını göndərib. Salam, ölkədə diriləri ölünün heykəlinə baş əymə mərasiminə məcbur etmə yolu ilə yapa qəbuluna başlanılıb. Budur müsabitlik, əf imzalı dinləyicimiz yazır göndərir. Heç bir zaman sabitlik sığortalanmayıb, adi heyvan da bezəndə savaşır, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Stabillik hər kəsin haqqıdır. Əfsuslar ki, indiki hakimiyyətin əlindən gəlmirdi. Bu nə qədər Azərbaycan korrupsiyoner Azərbaycanda korrupsiyoner vətən xainləri var. Biz Azəri türkləri çox əziyyət çəkəcəyik. Vüqar Göytəpəli imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Bu vaxta qədər rüşvət ölkə əhalisi yeməklə məşğul idi. İndi isə rüşvət məmurların özünü yer az qala hamının təkrar etdiyi aşağıdakı bu fikirlə mən də razıyam. Ölkə əhalisinin vergi vermək öhdəliyi olduğu kimi məmurlara rüşvət vermək öhdəliyi də var. Politoloq imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Azərbaycan xalqının inamını 1993-cü ilin iyun ayında prezident Əlfəz Elçibəy uzun müddətli sındırdı. Əlfəz Əliyev Azərbaycan xalqına xəyanət edərək xalqın hakimiyyətini çox müəmmalı şəkildə Heydər Əliyevə ötürdü. İndi Elçibəyin ətrafında olan partiya sədrlərinə inanmırlar. Ona görə də ölkədə sabitlik yox, durğunluq var. Azərbaycan xalqının birləşmə hüquqları pozularaq hər kəsin səsi beşikdikən boğulur. Eqlarxan Erisxanoviç imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Belə məlum ki, Əliyev aşkara təhqir etməsə xalq bir şey dəyişən deyil. Hərçənd ki, Əliyev idarə etməsi özü təhqirdir. Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz belə yazır. Bizdə nə sabitlik deyil, nə durğunluq, sadəcə tam diktatura quyusuna yuvarlanırıq. Fərhad imzalı dinləyicimiz yazır göndərir. Uzun sözün qısası indi nə qayracaq? Yenə ancaq quru ittihamlarla və standart giləyüzarla təsəlli axtaracaq. Fərid imzalı dinləyicimiz yazır, vəziyyətimiz gəlizdir. Stabil ümitsizlikdir, keçid dövr durğunluğudur. Dövlət maşınını siyasi avtoşlar idarə edir, amma cəmiyyətimizin içərisi isə analoqu olmayan Ruçnoy tormuzdadır. Bu xroniki mənəvi siyasi ümitsizliyin axırı nətər olacaq? O da başqa bir maraqlı sualdır. Sürüşüb fırlanıb stolbaya girməsək yaxşıdır. İntiqam imzalı dinləyicimizsə belə yazır göndərir. Savetskidə rəsmilər deyir ki, kim istəyir yaşaya bilər, kim istəyir köçə bilər. Amma orada indi vəziyyət necədir? Susuz, qazsız, işıqsız qalanlar varmı? Əməkdaşımız Savetski, baş çəkib onun hazırladığı video reportaj. Buyurun, izləyin.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Yəni arada gəzənlər deyirlər ki, yəni çox oyan-buyan eləyəcəksiniz, tam ətrafınızı sökəcək biraz da, yəni narahat vəziyyətə düşəcəksiniz. Ya razılaşın, gedin, getmirsinizsə, yəni ki budur.
Sovetskida problemlər bitib tükənmək bilmir. Sakinlərin bir qisminin ərazidən keçməyə razılıq verməsi qalan sakinlər üçün dolayısıyla problem yaradıb. Qonşu evlər sökülən zaman gah elektrik xətlərinə, gah da su borularına ziyan dəyir. İsmayılovlar deyir ki, bu hal 3 aydır davam edir. Söküntü narahatlığı bir yana, ailə kommunal qayğıların əlində acizdir. Məsələn, təbii qazdan gündə çox az istifadə edə bilirlər.
Gəliblər, məsələn, sağ salama divar idi. Divarı elə uçurtdular ki, bu işıq şitidi qəzalı vəziyyətdədir. Elektron versiyada bir də şifahi şəkildə burada işlənərə müraciət eləsəm də onların o qədər də marağında döyür. Yəni baxıram ki, fəhlələrə deyirəm, bir şey qulaq asmırlar. Yəni dəmir yığırlar. Öz xeyirlərinin çeyindədilər. Divarımız bir neçə yerdən çatdıyıb. Burada oradan, yəni hər iki tərəfdən, yəni onların görüntülərini özünüz də çəkə bilərsiniz. Mənim atam ağsaqqal kişidir, 65 yaşı var, bir ay bundan qabaq da ayağını əzib. Əsaynə, yəni ki, gəzir hal-hazırda, axısır, yaşlı adamda yara biraz geç sağalır.
Ayağım şikəs olur da, qaçdı. Mən oldum, 10 dəqiqə gücünə gəlib çıxam, qorxa-qorxa ki, aşladım. Yəni kütəni çəkmişsiniz yəqin. Bir də ki, heç bir söküntü yoxdur ətrafda. Qazları kəsiblər. Səhərdən bir dərman atmağa. Dərman içməliyəm, nəsə yeməliyəm ki, dərman içəm. Yəni, pəhrizdəyəm mən. Nə yiyə bilirəm, nə dərman içə bilirəm.
Bu çətinliyə dözüb qalan ailələrin əksəriyyəti evinin ərazisi kiçik olanlardır. Onlar əldə edəcəkləri məbləğə yeni ev tapa bilməyəcəklərini düşünürlər.
Məndə 22 kvadratlardır.
33 min, 32 min zat buluşur. Mən o qiymətə mən gedib ev ala bilmirəm. Açığı da yeni yaşamalda, mikroyonlarda 60 min, 65 mindən aşağı ev yoxdur. Bu evimə vəzərədir. Traktor burada işləyəndə, söküntü gedəndə çəkilib, məsələn, evimin bir tərəfində sökülüb. İndi sabah bunun yağışı var, qarı var, su boranı var. İndi bir təbisi lazım, indi tornazlarla yapışdırmışam, taxtayla dirəmişam. İndi bu ev şəraitində, bu evlər də hamısı bir-birinə bağlıdırlar. Birini söktün, obusunu söktün, obusunu qalır havada. Sabah yağış qardı, dəydi ona, mənim evimin bir tərəfi başı uçulacaq.
Ələfsət Kazımov kimi digər sakinlər də evlərinin sökülməsinə qarşı deyil. Onların bir istəyi var, çöldə qalmamaq üçün uyğun kompensasiya. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə yaratmaq istəsək də, zəngimizə cavab verən olmadı.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Keçək region xəbərlərinə Naxçıvanda sahə polisi yol polisinə kömək edir. Yerli sürücülər bildirir ki, yol polisləri bir yana sahə polislərinin əlindən avtomobillərinə minə bilmirlər.
Naxçıvanda tətbiq olunan qeyri-aydı qaydalarla bağlı xəbərlərə bir yenisi də əlavə olunub. Bu dəfə söhbət sahə polislərinin yol hərəkəti qaydalarına nəzarət etmələrindən gedir. Yerli sürücülər bildirir ki, yol polisləri bir yana, sahə polislərinin əlinə avtomobillərinə minə bilmirlər. Şəxslərin sözlərinə görə qayda pozuntusu oldu, olmadı, sahə polisləri avtomobilləri saxlayıb cərmələyə, hətta onları cərmə duracaqlarına apara da bilərlər. Naxçıvan şəhər sakini 2-ci qrup Əli Samir Əsgərov da bir neçə dəfə bu cür hallara rastlaşdığını deyir. Samir Əsgərov sözlərinə görə sonuncu dəfə sentyabrın 28-də Naxçıvan şəhər polis bölməsinin sahə rəisi Rəhman Əzimov onu avtomobilini saxlayıb cərmə duracağına aparıb.
Maşını yürüdü yerini moykadan çıxartdım, maşını silib dağılıyordum. Çıxıb gələrkəm, Rəhman saxlasdı, Toskovların rəisi. Qovşum, aydınatı ki, maşını getməli deyibləri, dedim, nə səbəbə? Ki, reyk getibirəm mən, sən maşını otormalı deyibləriyə. Dedim, heç bir operasiya, onda qayışdı, rəisi. Dedim, mən maşını necə itibəri bura bilərsin? Qrajdanlı maşında, qrajdanlı formada, yani heç bir mərzə olunmadan sadəcə olaraq mənə dayandırıb, mənə maşını masada itibəri. Getdik maşınımızı çıxartmağa, mənə ki, mənə maşını qalacaq burada. Mən də yaxın maşını rəşad etməli, mən rəisə. Dayım, səhər qayışın rəisə. Mən dedim, onu yanlışlıqla gəlsin, zaman mən maşını verim özümə, mən maşını aparım. Mənə qayışı ki, səhər tezindən gəlib aparasın. Mən getdim səhər tezindən maşını götürməyə, mənə qayışı ki, kim maşın səhər gəldiyinə görə sənə rapor çaldı. Dedim, səbəb deyim, bir açıqlama deyim ki, mən limcumamın hansı nəyətə görə, yəni mənə rapor çaldı. Mənə qayışılar ki, sən maşının mütərə 9-da deyik. Onu da biz göstərdik, biz onları da izah elədik ki, bizim maşının qabağıdır da, normal qabağıdır. Qaytək ki, yox, pas üstündə qabaq şişəndə falan imkan enliliyi var. Bəsə onu da qaytək ki, bu enliliyi varsa, hər bunu, yəni, cənab prezidentimizin qərarıdır. Yəni, bu maşınları izah edir ki, arxa pərdə vurulur, qabaq şişədə normaldır, yəni, gündən qorumaq.
Samir Əsgərov bildirir ki, bir neçə dəfə get-gəldən sonra günahsız olduğunu sübut eləyə bilib. Lakin Naxçıvan sakini deyir ki, onun rahat eləyə cərimə yox, sahə polisinin niyə bu işə qarışmasıdır.
Bizlər prosto bir dənə açıqlamasını bunu vermədilər ki, biz buraya düşmədik. Toskovlar rəisi, bu qayışlıq olmuyor, qrajdanlı formada, qrajdanlı maşında. Onun mənə necə narahat edirik? Mən dedim ki, yanıma bir qədər ödəmədim, mənim özüm pensiyonerim. 40 manat mən pensiya alırım, işləmə qabiliyyətim də yoxdur, ayağımın biri bilinməz rəisi. Mən heç bir işlə bilmirəm. Yəni, heç səhsə, belə mənə sorulur, biraz yəni, indisilər elə səhərcə, məcəd bir saatdan sonra gəl. Rəhmə malıma da gəl, rəhmə malım qalsı ki, gəl, rəşəd et malıma müradət elədi, müradət elədi, rəşəd et malıma, rəşəd et malım mənə bir də qaçadı. Rəhmə malımı yanı ki, yox, gəl, rəhmə malıma deyil, olsun, da mənə olsun, var elədi, bu üzə. Özüm ona indi bilmir, yəni, imkan vermirəm, ayda bir dəfə, iki dəfə mənə maşına qalır, istəyir. Tayman dərim, mənim üçün yüzdə zeynsin bu şəxsiz,
Səsənə ittihamlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan şəhər polis bölməsinin sahə rəisi Rəhman Əzimovla əlaqə saxladıq. O, Azadlıq Radiosunun suallarını sona dək dinləsə də ittihamlara cavab vermək istəmədi. Naxçıvan şəhər dövlət yol polisi şöbəsindən də suallarımızı cavabsız qoydular. Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Hacıyev isə bildirir ki, qanunla sahə polisləri yalnız istisna hallarda yol polisinin funksiyasını həyata keçirə bilər.
Elə bir təxirə salına bilməyən hal ola bilər ki, məsəl üçün, hər hansı bir başqa xidmət sahəsi, qeyri xidmət sahəsinin işinə qarışa bilər. Bu təxirə salına bilməyən hallarda ola bilər. Yoxsa ki, daha bu adi qaydada hər sahənin daxili təlimata uyğun olaraq, qanunvericiliyə uyğun olaraq öz sahəsi var. Yəni ki, qeyri post patrul xidməti gedir, istintaq aparıb, istintaqın işinə qarışa bilməz. Əməliyyat xidmətdə gəlib dövlət yol polisinin işinə qarışa bilməz. Bu öz yerində. Amma yenə deyirəm ki, orada bir istisna hal ola bilər. İndi siz dediyiniz faktlarda istisna hal yoxdur. O istisna istisna hal nədir? Təxirə salına bilməyən hallarda, bəli, hər hansı bir polis işçi bunun öz sahəsinə aid olması da o işə qarışa bilər. Məsələn, tutalım, post patrol xidmətində belə müəyyən olunur ki, yol hərəkət qaydalarını pozan sürücü də həm yol hərəkət qaydalarını pozur, həm də bunda, yenə deyirəm, ona da 100% faiz, nə tərdim, bu da güclü informasiya olmalıdır ki, maşında narkotik var və yaxud da ki, maşında silah var. İstisna hallar belə bilər ki, onda qarışa bilər, hətta özünə aid olmayan əməliyyat xidmətinə, istintaqa, dövlət yol polisinə aid olan işə qarışa bilər istisna hallarda. Əgər o istisna hal yoxdursa, belə bu mən özümə aid olan işə də qarışım, özümə aid olmayan işə də qarışım, bu da belə nənəm makör deyib gələnə gedənə vur deyib, bu rəis heyəti, rəhbər heyəti belə qənaətə gəlir ki, dövlət yol polisi özü bunun öhdəsindən gələ bilməz, əlavə güc lazımdır. Onda post patron xidmətində qatır ona. O da müəyyən göstəriş əmrlə, sərəncamla olur əlbəttə. Yoxsa heç kim öz yanından gedib başqasının işinə qarışa bilməz axı.
Gəncədə qəzaya düşən maşınların sürücüləri sığorta pulunu tam ala bilmirlər, onlar da sığorta şirkətinə şikayət edirlər.
Gəncədə bəzi sürücülər sığorta şirkətindən şikayətçidirlər. Şəhər sakini Həsən Axşarov deyir ki, illərdir sürdüyü avtomobilini icbari sığorta elətdirib. Düşünüb ki, Allah eləməsin, bir qəzaya düşsə, dəyən ziyandan asan qurtulacaq. Özünün dediyinə görə, indiyədək sükan arxasında hər hansı təhlükəli vəziyyəti yaratmasa da, avqust ayında zəncirvari qəzaya düşüb. Avtomobilinə 810 manata dək zərər dəyib. İndi şikayətlənir ki, sığorta şirkəti ona cəmi 280 manat verməklə yaxasını kənara çəkir.
Saatda 10-dan 15-nə bəlkə də az sürətlə hərəkət edirdi maşın. Avariyanı törədən gəlib maşının birini vurdu. Onu vurandan sonra idarə etməni kilitli. İki bir maşına dəyib. O ikinci maşından sonra da ağzı yönəlib gəldi mənə dəyib. Arxa kırlo əzildi. Ötürətdə furqon maşındı deyə kırlo biraz çətin takılır. Kapı sıradan çıxdı. Kapının altında olan bir karokka var. Yəni o maddi ziyan komissiya azad elədi, hesabladı, 810 manat xərcim çıxdı.
Həsən Afşarov deyir ki, sığorta şirkəti ilə müqavilə bağlayanda bütün müddəaları oxuyub imzalayıb. Ona xətər törədən maşın da sözü gedən sığorta şirkəti ilə müqaviləldi. İndi Afşarov deyir ki, həmin müqaviləyə əsasən şirkət ona dəyən ziyanı mütləq ödəməlidir.
Sığortalar istəsək də, istəməsək də ödəyirik. Bu mütləqdir. Ancaq mütləqdirsə, müqavilə də mütləq olmalıdır. Məndən sığorta üçün pul götürürsənsə, müqavilə məndən bağlıysansə, dəyən ziyanı üçüncü tərəfə dəyən ziyanı ödəyəcəm. Boynuma götürürsən. Bu boynuma götürürsən həll edilir. Boynlarını götürürəm belə bilər. Ödədilər, ancaq mən az olduğu üçün o pul gedib götürmədim. Yəni 810 manatın qalanında 280 manat pul ödəyir.
Həsən Afşarov ilk olaraq sığorta şirkətinə ərizə yazıb haqlarını bərpa etmək istəyib. Məktuba cavab olaraq şirkət onun şikayətini əsasız olmasını göndərib. Şikayətçi sürücü deyir ki, heç bir qanuni əsaslanma olmadan cavab yazan sığorta şirkətinə güvəni itib. Bu yüzdən Gəncə Şəhər Məhkəməsinə ərizə ilə müraciət edib. Haqqını qanuni yollarla tələb etmək istəyir. Gəncə sakini Yasin Əliyevin də bu sığorta şirkəti ümidlərini puç edib. Onun maşınına da qəzada komissiyanın rəyinə görə 2600 manat ziyan deyib. Ancaq bu xərcin cəmi 500 manatını ödəyiblər. Şikayətçilərin iddiaları ilə bağlı sığorta şirkətinin ərazi üzrə nümayəndəsi Seymur Çabanovla danışdıq. Müsahib bildirdi ki, Həsən Afşarova 280 manatdan əlavə yenidən 170 manat verməyi qərara alıblar. Hansı yanlışlığa aydınlıq gətirildiyini deməsə də bildirdi ki, vəsait yenə qane etmirsə, o başqa instansiyalara müraciət edə bilər.
Əlavə bulardınız, 175 manat əlavə vardır, 180 manat, 170 manatda bir ayrılıb. Yəni, istədiyi vaxt yalı götürə bilər.
Həsən Afşarov isə bildirir ki, məhkəmə yolu ilə olsa belə haqqını tələb edəcək. Avtomobilinə dəyən ziyanın tam məbləğini ala bilmək üçün mübarizə aparacaq.
Şəkinin Baş Göynük kəndinin sakinləri kəndlərini boşaldıb yeni saldıqları aşağı Göynüyə köçürürlər, səbəbini əməkdaşımız danışacaq.
19-cu əsrin əvvəllərində Göynük adlı kənddən bir qrup ailə ayrılıb 10 kilometr aralı düzənlikdə yeni yaşayış yerini aşağı Göynüyü salır. Beləcə kənd iki hissəyə ayrılır, aşağı və baş Göynük. Baş Göynük kəndi Şəkinin şimal-qərb hissəsində qərar tutur. Kənd Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşdiyi üçün sərt qışı və mülayim isti yayı ilə fərqlənir. Azərbaycanın ən çox selli çaylarından biri Şin çayı və Quru çay bu kəndin ərazisindən keçir. Əhalisi əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan kəndin qədim keşməkeşli tarixi var. Tarixinin ən parlaq səhifələrini isə Nadir Şaha və Rus çarına qarşı üsyanları ilə yazıb. Bu üsyanlardan kəndin düz ortasında iki quyu miras qalıb. Quyuların sirrindən kənd sakini Eldar Abdullayev danışır.
Kənd cəmaatına o güllənənlər özlərini qazırıb, quyu töküblər ora. Bir qədər doldurub, sonra ikinci bir quyu qazırıb, başqalarını da ora. 9 nəfərdə o böyük quyuya töküblər. Hamısını gülləliyi belə töküb, üstündə torpaqlayıb, çıxıb gidiblər. Bu kiçik quyuda çoxdur, 30 nəfərdir. Amma o böyük quyuda 9 nəfərdir.
Hələ o vaxtlar kəndlilər quyuların yerləşdiyi ərazilərə daşlar düzüb nişanlayıblar ki, yer itməsin. Bəlkə bu quyularda uyuyanların gələcəkdə bir yaxını qohumu ortaya çıxa, gəlib qazıb aparıb əzizlərinin yanında dəfn edə.
Sovetin indi da güldü vaxt idi də. Ki, buranı yığın, daşı zaten bir ki, yeri itməsin. Gələcəkdə indi hərhalda yəsi çıxar, axtarar ya yer.
75 yaşlı Mustafa Əliyev danışır ki, baş göynüklülər hər 100 ildən bir üsyan qaldırıblar.
Göynüklülər hər 100 ildən bir haqq ədalət uğrunda üsyan qaldırıblar. 18-ci əsrin 30-cu illərində Nadirə qarşı, Nadir Şaha qarşı, 19-cu əsrin 30-cu illərində Çar Rusiyasına qarşı və 20-ci yüzyılın 30-cu illərində Qırmızı İmperiya qarşı çox mətinliklə mübarizə aparıblar. Bu üsyanı Abdülqadir, Anadolu türkü, Şeyx oğlu Molla Mustafa, Molla Məhəmməd və başqaları Molla İbrahim Xəlil başlığı eliblər. Hər üç üsyan məğlubiyyətlə nəticələnsə də belə, gönüllər öz məğrurunu həmişə saxlayıblar.
Hələ 1044-cü ildə çinlilərin ixtira etdikləri barıtı 1920-ci ildə baş göynüklü Əbdürrəhim kişi söyüddən hazırlayırmış. 80 yaşlı Samit Hacıyev danışır.
Əbdürrəhim kişi sənətkar idi. O 20-ci ildə söyüddən barıdı istehsal eləyib. Onun hazırladığı barıdı mən gözümlə görmüşəm. O ondan özü istifadə eləyirdi. Özünün də adını da bağışda Dayan Doldurum adı verilmişdi. Elə bir şey etmirsən? Dayan Doldurum. Lüləni içinə barıdı tökürdü, döyürdü, sonra da gülləsini salırdı. Ha, ona Dayan Doldurum deyilir. Bunu bilərlər deyib, Əbdürrəhim kişi onu istehsal eləmədi, dayandırdı, dövlətdən qorxub.
Həyətə girəndə 73 yaşlı Zivər nənə ayaq dingində buğda öyüdürdü. Düyüsünü, arpasını, buğdasını öyütmək istəyənlər bu qapıya gəlir.
Gözümə açıləndə bu kənddə dihlər çox olubdu. Amma indi bir bizim məhlədədir. Özümün də o 73 yeşi var. Yoldaşımın da 85 yeşi var. Ha, gözümü açandan halı dihlənəm qardaş. Düyü də döyürük halvununa. Hav xeyirli işlərə. Buğda hədiyyənə, arpada döyənlər var, çəltikdə döyənlər var. Hər şeydən ondan istifadə edirik qardaş. Hər şey.
Zivər nəniyə bu işdə 85 yaşlı ömür gün yoldaşı da yardımcı olur. Bu da kəndin köhnə dəyirmanı. 1843-cü ildən kəndin kənarında lövbər salan bu dəyirman su ilə işləyirmiş. Bütün kəndin ununu bu dəyirmanda yüdürlərmiş. Kənd axsaqqalı Mehdi dayı dədə babasından ona miras qalmış. Dəyirmanı işlədə bilməməsinin səbəbindən danışır.
1843-cü ildə olan dəyirman da babamdan qalan. Bu vaxta qədər məsəl üçün su ilə işləyibdi. Burada bunun 8 metr olub novu var idi. Hansı ki balta ilə işini çıxartmışdılar, su ilə işləyirdi. Gəldi, su qurudu, imkan olmadı. Başladıq bunu biz, oğlum toka çövürdü 95-ci ildə. Bu vaxta qədər toxla işlədi, indi də qoymadılar işlətməyə. Dedilər, çox qoy. Baha baxı şey gəldiyinə görə işlədə bilmədim, imkan olmadı.
Burada maldarlıq və əkinçiliyin yaxşı inkişaf etməsinə baxmayaraq, yararlı torpaq sahələrinin kənddən xeyli uzaqda olması kəndlilər üçün maddi və vaxt itkisinə səbəb olur. Sovet dövründə baş göynüyü əsasən tütünçülük və baramaçılıq üzrə ixtisaslaşmış təsərrüfata malik idi. 30 ilə yaxındır ki, bu kənddə nə tütündən, nə də baramadan əsər alamayıb. Mət qalmayıb.
Lənkəranın Ucqar kəndində çəkilən rəsm əsərləri Yaponiyaya qədər gedib çıxır. Bu rəsm əsərlərini kim çəkib, necə çəkib, növbəti reportajdan biləcəksiniz.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsar.
Mamusta kəndi Lənkəran şəhərinin 15-16 kilometrliyində yerləşir. Gəlişimizdə məqsəd kənd rəssamı Xəzər İbrahimovla görüşməkdir. Onun sərgisi də mədəniyyət evində nümayiş etdirilir. Elə söhbətimiz də sərgidən başladıq. Xəzər İbrahimov deyir ki, hər bir əsərin yaranma tarixi var.
Bu miniatür işidir. Bu başı götürüb hamısı iş özü mıncıqlarından işlənilir. Mıncıqlarından yapışdırılıb. Əvvəl qurulub, firudun mənim bilirəm, fayırqan üstünə rəynə işlənilir. Sonra o rəngə uyğun olaraq onlar düzülür sırayla. Bu parça nə işlənmiş? Kompozisiya arxada soyuq rənglər və isti rənglərin qarışıq sintezi ilə işlənmiş işlərdir. Daha qabalıq formada isə biz mıncıqlarından gülləri vermiş olmuşuq. Buradakı mənzərələrdə hər növdə, bizdə məsələn, kənd mənzərəsidir, dedim ki, çay mənzərəsidir, dağ mənzərəsidir bizdə var.
Xəzər İbrahimov Mamusta kəndində doğulub, kənddə öz təsəbbüsü ilə rəssamlıq dərnəyi yaradıb.
Yox, hələlik qoy bir tərəfdir. Sən olsa kanandaşı nə işləyirsən də, kanandaşı nə işləyirsən? Mənə yaxdasın. O da turla, kanandaşın turla rəngləri, hə, o da turla.
Xəzər İbrahimov deyir ki, kənd uşaqlarının rəssamlığa bu qədər maraq göstərmələri onu sevindirir. O deyir ki, çəkdikləri rəsm əsərlər tək sərgiləri bəzəmir. O şəxsən yeni tikilmiş evlərin divarlarında da sifarişi əsasın təbiət mənzərələri çəkir. Kənd mədəniyyət evində ərazidə tapılan qədim sənət nümunələri də nümayiş etdirilir.
Və bugünlük bu qədər deyirəm. Bir qədər əvvəl mən sizə bütün ismarışları oxumuşdum. Ondan sonra gələn bir ismarış da var ki, mən onu da oxumaq istəyirəm. Yeri gəmşi bu bizim efirdə səsləndirilən Naxçıvandakı materialla bağlıdır. Polisə o qədər voliya veriblər ki, artıq onlar yoldan keçən istədiyi fağrı təkliyib şərləyə bilirlər. Elə belə məzələnmək üçün və cəzasız qalırlar. Rəzil rejim insan təbiətinin ən pis xüsusiyyətlərini üzə çıxardıb istifadə edir. Vəziyyət Sovet vaxtındakından da beş betər olub yazır. Fərhad imzalı dinləyicimiz belə göndərir. Həm mövzumuza uyğun yazır, həm də Naxçıvanda sahə polisinin yol polisinin əvəzlənməsi ilə bağlı öz fikirlərini belə bildirir. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcəyik.
Öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азат.
Hay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.